Du hører på Bibelprat med Kurt, og her sitter jeg, Johannes Vålandsmyr, sammen med Kurt Hjemdal, og vi kommet til kapittel 18 i Johannes evangeliet. Blir det ikke riktig å si det, Kurt, at nå kommer vi inn i en ny del i Johannes evangeliet?
Helt riktig. Vi i den andre hoveddel, den begynte med kapittel 13, men andre hoveddel består av to ting, nemlig fotvaskingen og Jesu avskedstale og den øverste prestelige bønn som første del, og så fra 18 til 20 kommer andre delen med lidelsen, korsfestelsen, døden og oppstandelsen. Så vi har fått taledelen først, og så får vi handlingsdelen etterpå. Veldig ofte i Johannes evangeliet, så der sammenhæng mellem tegn og tale. Jesus holder en tale og knytter det til et tegn. Jeg verdens lys, og så åpner han øjnene på de blindfødte. Nu har han talt om, hvad lidelsen betyder, og nu kommer selve lidelsen.
Og så er det jo sådan, at Johannes evangeliet skiller sig jo lidt fra de andre tre evangelierne på flere ting, men blandt andet, hvordan denne sidste delen af Jesu virke bliver fortalt.
Hos Johannes så har hele lidelseshistorien et andet perspektiv. Han skriver jo bakfra. Han skriver i lys af, at han på en måde ved, hvordan alt går. Ikke sant? Synoptikerne skriver forfra, og vi følger deres disciplinernes forskrækkelse og angst og alt dette. Johannes er på en måde afklaret, når han fortæller. Og det interessante er, at når Jesus skal ophøjes i Johannes evangeliet, så begynder ophøjelsen med korsfæstelsen. Mm. Ikke med opstandelsen, som hos synoptikerne. Så Johannes har et andet perspektiv, og du ser det veldig godt, hvis du lægger mærke til, når du læser lidelseshistorien hos Johannes, så se, hvor ophøjet Jesus er. Altså, når de kommer for at tage ham, ikke sant, så siger han, det er jeg, og så viker de tilbage og falder til jorden. Det er kongen, som står der. I møte med Pilatus, mit rige er ikke af denne verden. Han vedkender sig, at han er konge, ikke sant? Mm. Så hele Johannes lidelseshistorie har en kongelig Kristus, en oprejst Kristus, ikke en bøjet lidende Kristus i centrum. Og det er helt tydeligt, at Johannes vil forkynde Kristus som sejrherre, også på korset.
Mm. Kapitel 18 begynner med, at da Jesus havde sagt dette, og da peker du tilbage på den talen, lange talen og bønnen, som han har haft, gik han ud sammen med disciplene sine. De gik over Kedronbækken og ind i en hage, som lå der. Kurt, du er jo godt kendt i Jerusalem. Klarer man at placere det her i dag?
Ja da, Kedronbækken går der jo fortsat. Den går øst for Jerusalem, langs med bymuren, ikke sant? Nede i dalbunden. Og ret op fra Kedron, så har du Oljeberget med Getsemane. Så alle nationers kirke, All Nations Church, som ligger som tegn på, at her var Getsemane, den ligger sandsynligvis ganske så rigtig, for der må Getsemane have været.
Mm. Ja. Altså en hage, hvad var hensigten med denne hagen? Var det bare...
Nej, der står hos de andre, at det var en vinpresse, eller en olivenpresse. Der var fuldt af oliventræer opover på Oljeberget, og her lå pressen, hvor oliven blev presset, og saften blev hentet ud, ikke sant? Mm. Getsemane betyder olivenpresse. Jesus bliver presset. Kraften og saften af ham kommer til os i frelsesværket, ikke sant? Men her hos Johannes står ikke navnet på hagen, der står bare, der var en hage, men det var altså formentlig en hage med oliventræer.
Mm. Judas, han har rejst af gårde. Han har jo aftalt på forhånd med øverste præstene, og så står det i vers 3 at Judas hentet noget vaktstyrken og nogle af øverste præstene og farisæernes vaktmænd. Og de kom med fakler, lamper og våpen. Og jeg lurte på det, vaktstyrken. Jeg måtte undersøge det der lidt, hvad det var for noget, og da skjønte jeg, at det var romere, en ganske betydelig antal romere, som var med på det her. Og så lurte jeg på, hvordan har på en måte øverstepresten klart å få de med sig på at arrestere Jesus? Han har jo ikke gjort noget, som romerne har latt seg provosere så veldig over enda.
Nej, men de har jo sikkert fortalt, at de skal ud og tage en veldig farlig mand. Og at han kan være farlig for romerne og for alle, Så de har jo sikkert smurt godt på. De har jo store problemer med at få begrundet dommen over Jesus, men de smører jo på, at han er kejseren, ønsker at gøre oprør mod kejseren osv. Så de har vel sikkert brugt alt det, de kunne finde på, og så har romerne også accepteret, at det er påske. Der er tusinder på tusinder på tusinder af pilgrimer i Jerusalem. Og dermed så kan det veldig fort blive oprør, hvis ikke de får tatt ham, når før det bliver dagslys, ikke sant? Og man ved ikke, hvor mange som ligger omkring, og dermed så kan det være nødvendigt at have en vagtstyrke, for det kan jo være, alle hans tilhængere pludselig stiller op og forsvarer ham, og det kan de jo ikke risikere, ikke sant? Så der må de være stærke.
Så rådsherrene, de har på en måte solgt Jesus ind her som en potentiell oprører?
Helt sikkert, helt sikkert.
Ja. Mm. Og så får vi også fariseernes vagtmann, hvem var det?
Nej, der var en vagtstyrke i templet for at holde orden. Og det må formentlig, når der står det, at han hentede nogen af overpræstenes og fariserernes vagtmænd, så betyder det ret slet vagtmænd for det høje råd, ikke sant? Mm. Det høje råd havde sit sæde synedriet sat i templet, i nogle af sidebygningerne, og det er deres vagtmænd, som skal holde orden på tempelområdet og sørge for, at alt går rigtigt for sig, som tydeligere med.
Mm. Og så er det jo dette her, som du allerede har nævnt, som er så utrolig specielt og fantastisk stilig, at når Jesus siger, det er jeg, og han spørger, hvem er det dere spørger etter, det er jeg, så står det at de faller til jorden.
Det er veldig interessant, for det er jo altså helt tydeligt, at Jesus fremtræder med en enorm fuldmagt, autoritet, så mye at de bare rykker tilbage, ikke sant? Så Johannes tegner ham altså netop som kongen, som skaber ret og slet angst hos vagtstyrken. Samtidig er det veldig interessant, han siger, jeg er ego eimi.
Ja.
Jeg er, det er Guds navne. Siger han det med hensigt, eller er det bare for at sige, det er jeg, sådan som det er oversat? Det ved vi ikke, men det er veldig interessant. Han bruger det, som er på græsk, Guds navne fra andre Mosebog 3, ikke sant? Jeg ved, jeg er den, jeg er. Og de viker tilbage. Så Johannes har fået med sig noget her, som de andre ikke har med sig, for der hører vi bare, de stikker hele gjengen, og har ikke fået med den detaljen. Og så er det jo veldig interessant, at Jesus stiller sig frem og siger, lad disse gå. Han er frelseren. Han er kommet for at berge. Og han giver sig selv til at offres. Ingen andre skal offres. Denne verdens store, de offrer med kynisk mine tusinders liv. Jesus er den sande kongen. Han offrer sig selv. Hvis du ser ned i vers 8, ikke sant? Leder der efter mig, så lad disse andre gå.
Og så får vi vite her, at Peter han har et sværd. Han trækker det, og så hogger et øverstpressens tjener og kutter af højre øre. Og dette er også gengivet i synoptikerne. Men her så får vi ikke vite, at Jesus sætter øre på igen.
Nej. Det er ikke nødvendigt at fortælle, det har de andre fortalt. Men det interessante er, at Johannes giver os navnene, det har de andre ikke gitt.
Ja, så det tænkte jeg, det var kjempestilet, at han har fått med sig den detaljen.
Har han kjent Malkus? Det er jo muligt. Vi ser jo, at han bliver med ind i øverste præstens gård sammen med Peter. Så det er jo ikke muligt, at han har kjent disse folk har godt, og at han derfor vet, hvem det var.
Og så dette her med, at Peter griper til sverdet, og hvordan det enda en gang Peter, mer frivillig eller ufrivillig, havner i den rollen der han rett og slett i, med beste intentioner egentlig prøver å stanse Jesu frelsesverk.
Han har ikke skjønt noe, men han vet at mesteren må berges, ikke sant? Og han har jo sagt at jeg er parat til å legge livet ned for deg. Så jeg tenker meg jo at noe av grunden til at Peter fornektes, det er jo at når han prøver å forsvare Jesus, så får han ikke lov. Og da blir han så forvirret, skjønner ingenting. Og dermed så stikker han, ikke sant? Og eneste omgang fornekter han. For Jesus har dratt teppet bort under føttene hans. Han skulle jo, han har jo sagt det, jeg skal gi livet mitt for deg og være parat til det. Og så får han ikke lov. Så jeg synes jo, jeg ser at den gode Peter blir ganske forvirret en gang til. Og ikke riktig skjønner, hvad han er med på.
Han har ikke helt skjønt hva slags messias
han har med å gjøre. Han har ikke skjønt det enda. Nei.
Og så Annas og Kaifas, de er slekt, svigerfar og svigersønn.
Ja, så de er ikke slekt, men de er indgifte.
Ja.
Og han heter altså Annas. Jeg har jo hørt nogen, som har læst Ananas, men det er altså Annas, det er helt rigtigt.
Men hvorfor tar de ham først til Annas?
Jeg tænker, at det er fordi Annas formentlig har størst myndighet. Kaifas er øverste prest.
Ja, for det var det jeg stusset på, at det jo han som øverste presten.
Ja, og de kommer dit i neste omgang, men det tydelig Anders, han har nok vært den som kanskje har kjørt løpet når det kommer til stykket. Han gammel øverste prest, og de har tydelig respekt for ham altså. Mm. Man har respekt for de gamle, vet du. Så kanskje nettopp derfor at Anders foretrekkes først før Kaifas.
Mm. Og så får vi vite det her om at Peter og en annen disippel følger etter, kanskje litt sånn i bakgrunnen etter vaktstyrken.
Ja.
Og jeg kan ikke la være å tenke på, for det første, den andre disippelen, kanskje du antar at det Johannes?
Vi må regne med det. Hvordan kunne han vite, det ellers?
Ja, ja, ja.
Det jo han som har vært der, ikke sant? De andre, de var jo stukket av, så...
Og hvorfor det bare de to som følger etter her? Det må jo, jeg bare ser for meg den litt sånn kaotiske tilstanden der når de griper Jesus.
Vaktstyrker masse folk, og så blir de borte fra hverandre i mengden, ikke sant? Men mm. Peter, han har lovet, så han nødt til å være med. Mm. Han har lovet det. Om alle de andre, så skal ikke jeg svikte deg.
Og så tenkte jeg på det, ikke en av de andre evangeliene der det står at det var en som flykta naken bort?
Jo da, det Markus evangeliet, og det jo formentlig Markus selv, som på den måten setter sine initialer i evangeliet, vet du? Ja, for det en fullstendig overflødig bemerkning i Markus 14, 52-52, hvor Markus plutselig til stede, sannsynligvis, for denne unge mann, hvorfor i verden skal vi høre om ham, han har ingen rolle, mm. hvis ikke det Markus som setter sine initialer og sier, jeg var der, jeg så det. Mm, mm.
Men det at han da flykter bort naken, det kan jo virke som at noen har prøvd å ta
ham og gripe ham. Ja, men det står jo at de grep tak i kappen hans, ja. Og han måtte bare slippe den, han måtte bare se å komme seg vekk, vet du, for ellers ble han fanget her nå. Mm. Så han smyger sig ut av kappen og forsvinner i mørket.
Så det noen de prøver å gripe, og så det da Peter og Johannes som følger med litt sånn i bakgrunnen.
De trekker seg unna, og så i neste omgang så blir de med.
Og så det dette her første forhøret. Og de ber Jesus om å si hva han har sagt, holdt jeg på å si. Eller hva mener du om sånn og sånn? Og så jeg lurer på hvorfor Jesus undvikende han, for Jesus sier jeg bare, jeg har talt helt åpent om det her, jeg har ikke holdt noe skjult.
Han er ikke undvikende i det hele tatt, han tar det med bukser nede, det er jo det han gjør. Han sier, nå har jeg prikt høyt og tydelig i Jerusalem i mange dager, og mange ganger, og fortsatt spør dere om hvem jeg er, og hva jeg hadde dere hørt etter, så hadde dere ikke hatt nødvendig å spørre meg.
Mm.
Så Jesus, akkurat som Nikodemus, han kommer og sier, vi vet, nej du vet ingenting, Nikodemus. Mm, og så tar Jesus ham også, og tilsvarende tar han over og spørger, hvorfor i verden, jeg har jo talt åpen, jeg har jo ikke sådan som dere gået frem i ly og mørket. Dere driver med mørkets gjerninger, men jeg har talt i lyset.
Mm.
Og læg i den sammenhæng mærke til hos Johannes, hvor kortfattet delen hos øverste præsten er. Hvis du læser synoptikerne, så der en mye længere referat fra forhøret hos Kaifas. Og det jo der, Kaifas blandt andet spørger, er du Messias, den højlovede søn, og river i stykker kampen sin, ikke sant, og kalder ham Guds besporter. Alt det udlagt hos
Johannes. Ja, jeg skal spørre om Johannes. Det. Jeg får ikke vite noen, nej, hva som skjer hos Kaifas.
Johannes er ikke interesseret i Kaifas forhøret. Han går rett på Pilatus. Det det, som hans bidrag til lidelseshistorien. Mm. Det andre har de andre fortalt. Han fortæller det ikke om igjen.
Mm.
Så vi så vidt indenom Anders og Kaifas, og så vi færdige med dem. Vi hører veldig lite hos Johannes. Skal du vite hva som foregikk, så må du lese Matteus, Markus og Lukas.
Mm.
Men så får vi til gengæld et mye fyldigere referat om forhøret med Pilatus.
Mm.
Der fylder Johannes på og har tydeligvis kunnskap som de andre ikke har.
Det kan jo nesten tenkes at Johannes han var til stede når de var hos Annas, men han var ikke, kom ikke inn når de var, han var hos Kaifas, kanskje?
Kanskje.
Så var han der igjen.
Men beretningen har levet. Så jeg mener, han har jo visst om det, men det har ikke hans interesse, for det har fortalt, han behøver ikke fortelle det om igjen.
Mm. Det er jo mange ganger sånn når man leser evangeliene, så kan man liksom begynne å lure på, hvorfor tok ikke du med det, hvorfor tok du med det, og så får vi...
Forskjellige anliggende.
Ja. Men de sender han altså videre fra Annas til Kaifas, og var dette vanlig prosedyre, eller det noen spesiell grunn til det?
Det ikke noen vanlig prosedyre, for ifølge loven så var det ikke tillatt å fange noen om natten, og slett ikke å drive forhør om natten, det skulle skje i dagslys. Så de på tynd is uansett, for de i strid med den lov, som de selv påstår, de så ivrige for. Så derfor må vi vel antage, at det forhøret hos Anders, det en slags forhør, ikke sant? Hvor man ligesom skal prøve at blive klar over, hvad skal vi anklage ham for, hvordan skal vi tage ham?
Mm.
Og så foregår selve forhøret hos Kaifas, for det jo det officielle stedet, ikke sant? Det han, som øverste præsten.
Mm.
Og det der fælles dom i det høje råd. Men som sagt, Johannes, han behøver ikke fortelle det, for det har de andre fortalt, så han hopper lett bukk over det og går rett til Pilatus. Du ser allerede i vers 28, så er vi på vei inn i landshøvdingens bok.
Jeg lurte litt på det her, altså den andre disiplen, antagelig Johannes, han slipper tydeligvis veldig lett inn.
Han er kjent, han er tydeligvis kjent, han har kontakter.
Han kjente ja, han folk i
Østerål. Sikkert vært der med fisk mange ganger, så han er sikkert fast leverandør, vet du.
Ja, ja. Og så er det han som da gjør at Peter får slippe inn.
Så Peter kommer inn, og Peter er tydelig fremmed, og taler så tydelig dialekter, de er ikke i tvil om at han er galileer, ikke sant? Og noen av dem kan huske at de har sett ham sammen med Jesus. Han vandrer jo rett ved siden av ham hele tiden, ikke sant? Så han kommer virkelig i vanskeligheter og får det meget hett.
Så Peter, som altså da nettopp har svingt sverdet, han er skikkelig på fremmed jord og bekymret og redd nå?
Han er tatt alldeles bakfra med det at Jesus ikke lå, han vil få lov å forsvare seg. Og nå befinner han seg plutselig i en situasjon hvor han ikke har noe å svare med, hvor han er helt naken.
Tror du Peter er direkte redd for at han også kan bli pågrepet nå?
Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Tog de Jesus, så tog de vel også disiplene, ikke sant? Så det er helt klart, han skjønner han er i livsfare.
Men likevel så våger han seg inn der. Det er jo interessant.
Derfor, det er jo en sånn merkelig dobbelthet, for Peter er så innstillet på at han skal forsvare Jesus, at han altså utsetter seg selv for en situation, som så viser sig at blive for overvældende for ham. Men hans lojalitet, den er der. Han er parat til at gå så langt han overhovedet kan, ikke sant?
Så, ja, som du nevnte, han ble da sendt videre til Pilatus, og så får vi vite det at de ville ikke gå inn, så Pilatus måtte komme ut, og det var frykt for å bli urene. Hva er det som ligger bak det her? Det må være noen forskrifter i Moseloven.
Ja da, jøder gikk ikke inn hos hedninger. Det beste eksempel, det har du i Apostelgjerningene kapittel 10 med Peter i Cornelius' hus, hvor han altså må ha direkte himmelsyn tre ganger for å skjønne at hedninger er like mye verdt for Gud som jøder, og hvor han sørger for, at han masser med sig, når han går ind i Cornelius' hus, for han ved nu, at han er på veldig farlig grund, ikke sant? For jøder gik ikke ind til hedninger. Hedninger var urene. De var ikke jøder, de var ikke omskåret, de holdt ikke loven, så de var religiøst set urene, og det er selvfølgelig Pilatus og hans soldater også.
Pilatus, hvem var Pilatus, og hvad var hans rolle? Han var landshøvding, og hvad vil det sige?
Nej, han var den romerske kejsers ansvarlige for et større område i Midtøsten. Så han var indsat til at være den øverste, som udførte kejserens befalinger, og tjente kejseren i hele området. Så han var altså en slags fyrste under Pilatus, eller under kejseren, som svarte direkte til kejseren, var indsat direkte af kejseren selv, og som havde romersk myndighed i hele området. Han holdt til ude i Caesarea ved havet, oppe i retning Haifa på Middelhavskysten. Men i påsken så drog altid landshøvdingen op, for man vidste, at der kom 100.000 af pilgrimmer, og dermed så var det duket for oprør. Og det viser sig jo igen og igen, at der blev oprør, og dermed så er der altså altid soldater til stede for at kunne slå ned oprør, hvis der bliver brug, ikke sant?
Hvad er sammenhængen her mellem Pilatus, altså landshøvdingen, og Herodes?
Landshøvdingen er Pilatus, og landshøvdingen er der på det område, som romerne direkte har ansvar for. Herodes har også funktion som en slags landshøvding, det vil sige, han bærer kongetitel, og han har altså mod en masse penge fået lov at have ansvar for et andet område, ikke det område, hvor Pilatus er, men et af naboområdene, som så han
delt, så... Ja, det er delt ind i regioner eller noget sådan.
Så han har sit område, som han styrer, ikke sant?
Ikke sant. Hvorfor tar de han med til Pilatus?
Fordi det er bare Pilatus, som kan dømme ham til døden.
Ja, fordi han sier jo det dømmer han selv etter deres egen lov, og så sier vi kan ikke dømme noen til døden. Forklare historien bak det her.
Ja, nei, romerne har den øverste rettsmyndighet, og dødsdommene forbeholdt de seg. Slik at når romerne var til stede, så var det de som eventuelt fældede dødsdom. Det hadde jøden ikke myndighet til. Men vi ser jo, når det gjelder Stefanus, der er ikke Pilatus i nærheten, og der er... Bare sørger man for at tage retten i egne hænder og kvitte sig med ham, ikke sant? Så det er fordi Pilatus er i Jerusalem, de romerske soldater er der, så tør man ikke gøre noget. Når Stefanus bliver stenet, der er ikke romerne i nærheden. Og før rygtet når dem, så er det blevet en gammel nyhed, så der er det ikke så farligt.
Det var lidt det samme med kvinden, som er grebet i ægteskabsbrud, at skal da Steino, sånn som var etter de sine forskrifter, eller skal de, eller skal de høre på det at men de har ikke myndighet til å...
Det har de egentlig ikke, men altså, som sagt, de tar seg til rette når ikke romerne er i nærheten.
Ja, ja, ja. Så de var litt sånn, de fulgte den regelen litt sånn som det passet
dem. Man gjør det som er mulig. Når ikke du ser politiet, så kan du godt legge litt på farten, ikke sant? Men ser du politiet, så kjører du veldig pent.
Og det, altså Pilatus sin respons her, dømmer han dere etter deres egen lov? Jeg ser jo for meg kanskje at Pilatus tenkte at det var neppe snakk om noe dødsdom, det var ikke det det var snakk om her.
Han er helt uinteressert i deres lovspørsmål og lovtolkninger, han er ikke religiøs, han er ikke jøde, så det rager ham langsomt, og han føler det bare ubehagelig at de kommer og maser på ham. Men for dem er det avgjørende at Jesus blir brakt av veien. Han har provosert dem så mye, han må vekk, og derfor henger de på som klækken og gir sig ikke. Og dermed er det jo at Pilatus blir nødt til å forhøre ham om sider for å finne ut av hva kan han dømme ham til døden for, ikke sant? For de påstår at han har gjort noe veldig alvorlig, men hva er det alvorlige?
Og så er det jo Pilatus der som spør han, er du jødenes konge?
Ja.
Jesus har ikke sagt noe.
Nej, men de har tydeligt præsenteret ham som en messias prætendent, som ønsker at være messias og jødekonge, ikke sant? Og dermed så bruger han den anklagen.
Så det er det her vi var inne på lidt tidligere, altså de har prøvet at sælge han ind som en potentiell oprører, som ønsker at være konge over jødene, og prøve ligesom at egge op Pilatus her.
Og du ser, at Jesus svar i vers 34, siger du dette af dig selv, eller har andre sagt det om mig? Er det noget, du tror, eller er det bare noget, du har hørt?
Ja.
Og det er helt tydeligt, Pilatus viser det fra sig i vers 35, er vel, jeg er jøde, jeg bryder mig da langsomt. Men de går derud og siger, at du vil være konge, og der må jeg jo spørge dig. Så det er helt tydeligt, at det er det, de har sagt om ham.
Når du siger det, så tænkte jeg med en gang på det her med, at han skriver jo på det her skiltet over kors for jødenes konge.
Ja.
Og da de her rådsherrene sier, nei, ikke si at han var det, si at han sa at han var det.
De er veldig irriterte, for da erter han dem, da giver han det tilbage i fleisen på dem, ikke sant? Nu kan jeg ha det så godt.
Men det at Pilatus skriver det, og jeg har tænkt på det, var det fordi at han hadde en anelse om at dette var en stor mann?
Nej.
Det er bare for å erte holdt
på. Alle, når forbryterne blir henrettet, så blir det hengt en lapp over med grunden til at de blir henrettet.
Ja.
Og med Jesus så er det fordi han har prøvet at være konge, ikke sant?
Ja, så det er det demonstrerer her.
Han demonstrerer, så gør han nar af jødene samtidig, at deres konge hænger på et kors, ikke sant? Det er jo så fornedrende, som det går an. Så det er også en måde at spotte dem på.
Jesus siger her, at min kongsmagt er ikke af denne verden, eller det, jeg har lett at det også kan oversettes med mit kongerike.
Ja, det er som en naturlig oversettelse.
Er ikke af denne verden.
Ja.
Hvad mener Jesus med det?
Nej, han mener, at han har et himmelsk rike. Hans rike er ikke et rike på linje med det romerske, eller med det egyptiske, eller med det babylonske. Hans rike er et åndeligt og evigt rike, som bryter helt med den type riker, som denne verden har. Mm. Og her i baggrunden, så ligger naturligvis Daniel 7. Daniel 7 starter med fire vilddyr, som kommer op af jorden, ikke sant? Og der havet. Det er denne verdens riker, de kommer natten fra. Det er med herskere, som slagter nat for fodet. Jesus kommer ovenfra, kapitel 7, vers 13 og 14 i Daniel. Den himmelske menneskesøn, som kommer med himmelens syre og bliver ført frem for den gamle Adag og modtager riket af hans hånd, ikke sant? Han er den himmelske kongen, han er den, som hersker i det himmelske rike, ikke et jordisk rike. Så riket er reelt, men du kan ikke se dets grænser på samme måde, som du kan se de jordiske rikers grænser. For det er en usynlig grænse, som går gjennom menneskesind og gjennom forsamlinger.
Ja. Jesus siger, at han har kommet for at vitne om sandheden. Og jeg tænkte på den her formuleringen, vitne om sandheden, og jeg prøvede at finde andre steder i Johannes evangeliet, der han siger det på den måten, og det fandt jeg ikke.
Nej.
Så det er ligesom, Jesus forklarer her opdraget sitt med helt nye ord, når han i samtale med Pilatus her, og så tænkte jeg på det, det fordi at nå snakker han med en høyt utdannet, kanskje han kjent med gresk filosofi, og kommer han litt i møte?
Helt klart for å komme ham i møte, han taler med en romer som ikke har peiling, ikke sant? Og som sikkert ikke
er interessert.
Ja, så det er det ene. Men på den andre siden, så bruker Jesus to ord, som han hele tiden bruker. For hvis du læser Johannes evangeliet, så ser du dette med vittne, det du går opp stadigvæk. Og sannheten
du går opp stadigvæk.
Så han knytter tilbake til dette, jeg er veien, sannheten og livet, ikke sant? Og jeg er kommet for å vittne om sannheten. Altså, hele mitt liv er jo et sannhetsvittnesbyrd, ikke sant? For jeg er sannheten.
Og da kommer jo Pilatus her med de her kjente ordene, hva er sannhet?
Ja.
Og jeg har tenkt på det på en måte, hvor oppriktig var Pilatus i det der spørsmålet der, eller prøvde han å bare være litt kvasifilosof i øyeblikket?
Jeg tror han helt uinteressert, og han vil ikke la seg engasjere. Jesus prøver å rekke ham en hånd.
Mm.
Når han spør om du konge, så taler Jesus og sier, ja, jeg konge. Og mitt rike, jeg har et rike, men det bare ikke av denne verden. Den som sannheten, hør min røst, Pilatus, du velkommen. Men Pilatus vil ikke lade sig engagere, så derfor afviser han hele spørgsmålet på en lidt sådan overbærende og ironisk måde, hvad er sådan her tjerketid.
Ja. Det så står det der i vers...
Ja, det er veldig interessant. I vers 38, i forlængelse af det, derefter gik Pilatus igen
ja, til
og sagde til dem, jeg finder ingen skyld hos denne manden. Og hvis du bliver med mig, så foregriber vi lidt. Men prøv at se over i kapitel 19, vers 4. Jeg fører ham nu ud til derfor, at der skal forstå, at jeg finder ikke finder nogen skyld hos ham. Og ned i vers 6, korsfæst ham der, jeg finder ingen skyld hos ham. Tre gange erklærer den romerske landshøvding, jeg har ikke nogen grund til at anklage denne mand. Jeg finder ingen skyld hos ham. Han er uskyldig. Og det er jo veldig interessant, for Johannes får jo på den måde både markert Jesus som den rene, som den uskyldige, som offres for os, ikke sant? Mm. Og verdensmagten Roma giver ham altså sit vitnesbyrd tre gange.
Mm.
Med to og tre vitners ord skal enhver sag stå fast, siger Moseloven.
Mm.
Og her kommer altså Pilatus og siger tre gange, jeg finder ingen skyld hos ham. Så Johannes får jo veldig tydeligt understreget, at når han bliver henrettet, så er det ikke på grund af egen skyld, men så er det på grund af dem, som vil kvitte sig med ham, ikke sant? Jesus er den rene og den uskyldige.
Mm.
Der står i påskeberetningen i 2. Mosebog 12, at de skal finde et lyteløst lam. Et lam uden lyte, uden fejl. Og Jesus er altså det lyteløse påskelam, som offres for vores synder, ikke sant? Jeg finder ingen skyld hos ham.
Mm. Og der, jeg synes det interessant at, som vi har vært inne på, at romerne veldig var for potensielle opprørere, og det sånn de har prøvd å selge han inn til Pilatus, men etter Pilatus snakket med han, så bare nei.
Nei, og det interessante er jo nettopp på bakgrunn av hva sannhet, hans litt kyniske holdning, hvor han ikke lar seg engasjere, så er det jo ekstra interessant. Han gjør ikke noe forsøk på å få Jesus gjort skyldig. Han kunne veldig godt ha gjort det, for han, det vedkommer han på en måte ikke. Men nettopp i den situasjonen, så sier han tre ganger, jeg finner ingen skyld hos ham, og prøver faktisk å få ham frihet. Og opplever at, ja, men hva det er vel, men han her er ikke farlig. Og det er jo litt interessant, at den romerske verdensmakt, altså på den måten, gir Messias, Jesus, sitt vitnesbyrd.
Og dette her med at, nå, det helt på slutten, at Pilatus han drar fram denne skikken om å sette en fange fri. Ja. Det kan virke som at det er litt sånn siste desperat forsøk.
Helt tydelig.
Desperat, altså han kunne virkelig ha gitt ham fri hvis han hadde vilt Pilatus, men han lar seg binde opp av folkemassen her.
Folket står der, og man er ikke mer fri enn, folkemengden. Der står jo hos en av evangelistene, folkemengdens rop seiret. Han lader sig påvirke af alle de, som står der og hyler. Men det er helt tydeligt, at han prøver flere måder at få Jesus frihed på. Både dette, at han prøver med at give en fange fri, og i næste omgang, han lader Jesus piske og føre den elendige Jesus, når du har været pisket med romerske lærpisker med jernbiter i anden, så ser du ikke ud. Og føre ham ud og vise ham frem i hans ynkelighed. Og det er tydeligt, at han prøver ligesom at sige, ikke det er nok, nu kan ikke vi lade det være. Men nej, det er ikke.
Ja, for det at han sender Jesus til piskingen og foregriper vidt kapitel 19 her, men det er kanskje for at prøve at blidgjøre folkemængden lidt og sige, at nu er det nok vel.
Jeg tror det, at det er hans forsøg på en gang til at sige, jamen denne mand har jo ikke gjort noget. Og ærligt talt, nu må det da vel være nok. Da jeg ser jo, hvordan han ser ud nu. Kan ikke det at give det? Nej, det kan de ikke. Han skal væk.
Nå gikk vi litt over i kapittel 19, men det får vi tale. Men neste episode blir altså kapittel 19. Det blir spennende å følge Johannes sin gjenfortelling av denne historien. Hvis du synes denne podcasten var spennende og lærerik, må du gjerne fortelle om den til andre, slik at flere også kan få glede av den. Og hvis du har mulighet, må du gjerne gi en gave til Nordvisjon Agder sitt arbeid, for eksempel på Vipps nummer 94 272.